أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. مضمون دا توحید دے توحید با توحید با علاقے صحیح تسلیمی کی چھ اخرت واخ لے دا قیامت مضمون دا اخرت مضمون دا توحید مضمون دے. اللہ و اکم خلق چھ دا اخرت نا انکار کئی وسر و سر خود دا توحید نا انکارو شی نا اللہ و اچھے احشر اللذینا راجعوں بکڑے چی اگر کسان ظلموں چی دی پزان بانی ظلم کرے دے حق دا اللہ دا بندگے دا اللہ دا حکم دے تاعتو دا غی پزے دا بل جا حکم منلے دے تاعتے کرے و ازواج ہم اوزدی ہم خیال و ہم مشرب ہم نظریہ و ما کانو یعبدون و آغر چیودی چی عبارت کو دچا باطل معبودان من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا اسے برای نام خوب ادا اللہ کہو کہ اصلی عبادت و اطاعت دبل چاہتا ہو غیر اللہ کہو. فہدیوہم دیتا اخے الہ صراط الیحیم لار دا جہنم ہدایت دلتا کہ دا جہنم دا پار را گئے ہدایت ہوئی اصل کے ہدایت ہوئی لار خودل پلار لگول مقصد پر سول ندلتا کہ چونکہ دیتا اللہ دا حکم اطاعت ندے کرے دا غیر اللہ کرے دے نفہدیوہم دیتا اخیائے الہ صراط مستقیم لاد جہنم دا اللہ رو تو برابر کہیے وقفوہم چروان شدہ چن وقفوہم لگنے ادرہ ویدی لرا انہم مسئولون دین سوالات کولے شیست تپوسنہ دینا کو لگنے ادرہ ویدی سوالات کولے شیست دینا ورطبوئی چمالکم دا سوش تاثرہ لکنہ سرون تاثر خود یوم الامداد و سنشہ کولے تاسی چا بلے شاید تاعت کہو چا پر حکم بٹ لے نتا سا خدیو بل امداد کی سو پنیش تاو سا خدیو بل امداد پنیش ہے کولے بل هم اليوم مستسلمون بلکہ پا دعو رض بانے دی با یو بل تزان حوالہ کئی دا داوی او دا داوی دا بل چا تاعت کہو بل چا تزان سپارو دا پا دعو رض بانی پا یو بل الزام لگئی یو بل تبا حوالہ کئی دوی او دوی او دوی واقبل بعضهم على بعض او مخامخ پشی بعضی پا بعض باندے یتساءلون چی دیو بلن بتپوسنکی و سوالات بکی قالو ندیب اوئی انکم بیشک تانسی وئی اگر چی کم غددی و لیڈران دی گمرا کنتم ویتا ستاعتوننا چی تاسو برات لکو المنتع عن الیمین دخی طرفنا یعنی دا معتمد دی اعتماد پا شکل بن یمین قسم توئی یعنی تاسو بدا سے مضبوط تو اعتماد بانے بارت لے و منتبا چی کم دے و نتاسو اغمیدین را کولے و دہلو دغبم را کولے تو معتمد فکر کے بارت لے و منتبا چی کم دے و نتابا مختلف انداز استاسو درات لے و اعتماد پر شکر کے بارت لے و یمین قسم تو ہوئی مضبوطیات ہوئی یعنی یمین اثر کے زور تو ہوئی کنکو و نگو رمیل اچھر راضی خواہ منتبا رمیل اللہ رمشتہ دے تکر مراجب سوپ فقیرانی و سوپ دغی و حوانی کئی تفضل شفا دے اللہ خوب ہو رہے کرنے جسی چل گئی نقالو نیبوئی بل لم تکونو مؤمنین اغیب اوتا داوی جتا تو دیر پا اعتماد کے منگ ترات لے او پا منگ مانیم دیر اعتماد کو منگ بدل ازا کرو منگ بدل کلون یوڑو منگ بدل اتنو کرے لکو منگ بدا کرو دا با کوئی پا دی اعتماد کے بارا تا دا باون ورا بانی بیلے سو نقال و اغیب ہوئی بل دا سندا لم تکونو مؤمنین تا سو پخفل مؤمنان نئے فی قلوبی کم فی قلوبی هم مرضون کنا پا دونو کی مرض دیں تا سو پخفل بانی مؤمنان نئے مؤمن سو بنشی رو لے کی مومن مومنی او پا یو نظام دا حق یقینی کی دا حق نظام دے غصو کرو لے نشی دا اقراف الدین زور دین کی نشلی وما کاننا او نو من لحال دا چی نو من لگا علیکم پتا سبانی من سلطان سزور دا بر ایڈران ہوئی گمراہ لیڈران گمراہ مولیان گمراہ پیران دا خلق چکم گمراہ کری دیا غیب ہوئی بلکن تم بلکہ وی تاس قوما دا سقوم تراغین چی سرکش ہوئی تاس کی تغیانی وزا حد نتا یاوزو تاسبان دنیا محبت دمر راغل ہے چتا تو یلے کہ یک توغیانی را لے کل پانے کے دستر نو بو خطی تاس جی کم کہ تو توغیانی دے کر راغل ہے تاس کہ دنیا محبت اور لالے چو دا در کر راغل ہے نقص جی وقت کو سکی جی نا تو فحق علینا فحق علینا فالثابت شفا من باندے قول ربنا حکم در رب زمن دا عذاب فإنا لذائقون اس من طول سکون کی وجہ دا عذاب منگا جی کم دیانا جاو تدا دینا تا سبا رکھا جی تا سکی خلو خواہو پاس خبر فلکو ہم خطا سکی خلو دا رکھاو کنا لیکن کو نفا اقوانا کن منگا تا سو گمراہ کرے تا سا من معلوم لیو من گمراہ نیو تا سا گمراہ من گمراہ فا اقوانا کن تا سو گمراہ کرے انا کننا غیرین زکا چی بیشک منگا گمراہ ہوئے تا سا منگا نیو جان دلو شریک بھائی نا مذہبی مراضی سیاسی مراضی لیڈران ہو رہے مذہبی قوم ہو رہے بجے ٹول کی دار راضی گمراہ کرے انہم بے شک دی چیزی کانو ہو دی اذا خیل لہم چیزی تب اوہے لیشو لا الہ نشتا لکا بل معبود بل کا اساس بل حاجت روا بل مشکل کسا الا اللہ مگر یو اللہ لے یستکبرون مجی بتکبرو کو غرور بے ہو کوئی اضافہ کیا اغمین ہو جوا زان بے لیو گانا خواہ مانا شیخ ہو رہے مانا ملا جو رہے مانا متغج ہو رہے یستکبرون مجی بتکبر کا ہو گیا غرور بے کا اضافہ ویقولون علی ہوئی اینا لکارکو آلیاتنا آیا منگا پریجو دا خپل معبودان لے شاعر مجنون پا دے پیانا دے شاعر و مجنون دے پیغمبر تا ہوئے رسول اللہ تے ہوئے دا شاعر و مجنون بدا پخلی بانے منگا حق اللہ بن ندا تے خوندہ یا ابی الحق لے پیغمبر خو بحق رات نکلی دی و صندق المرسلین او رسولان خو رشتی نہیں دی جسے یہ نا غتیق تے سیدی اسے کم دے انکم بے سکتا سو لذائق العذاب البتہ سکون کی دا عذاب طول الامین عذاب الالیم دا درناک عذاب سکون کی ہے اس پر سب بس کی گئے نا تابدار تابع و مضبوع و ورکر و لیڈر و دا طول دا بکی طولی وما تزانا اللہ وہ تیتا سزا نشی در کرے اللہ ما کنتم تعملن مگر اگر شوائی کے تاس کم عمل کرو دا غیدر کئی دل سزا دور پر رشتہ دے نا دا غم منفی کے حدود ہے کساس خیال کئی نو مضمون دو توحید را روان دے اور دا آخرت اور دا قیامت را روان دے نو تب توحید علا غیستا توحید با علا غیر دوست کی گی اور صحیح کی گی با ستا آخرت منے کتا آخرت منوانے دا خبر دا اسے یا خلیتو لے دنیا 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 یا خلیتو لے دخلے توحید نے انکار سوک کی مشرکین نے تپو سکا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کتا دی مشرکین نے تپو سکے چلما کا اسمان چاہ پہلے کی یقین ہم دی بیشا اللہ دا اللہ نے چاہ انکار دی دا اللہ نے توحید نے کوئی انکار نہیں تھا تو توحید با نفبخش علا غی کے تا آخرت و آخرین اگے کے خدا پی شیرا تارے جن تپوس تے تانا بڑا استاد ہر قسم دے جن تپوس کی گی او آغا تپوس کی گی التا تساعا حاضرینا التا چوکا پوکرا کہ التا کتا خدا تا حاضر شی او خدا لدے دخپل زندگی صحیح جواب اگر تو کہ پتا پچی قرآن در غلو نبی در غلو پیغمبران در غلو اولیاء کرام در غلو صحابہ کرام در غلو تاغی جانشین و نائبین تدا غلو کل لکھ دقا یو خبر کرے و جائے لکھ اخیرت حق دے نمر حق نہ دے دچہ سوک ملے یا غدر آغلی ایتما رہا ہوئے دا ذکر نستا پلار کلے دے اگر آغے سوک رہا ہوئے زوا پاس نو خطلی دے خدا تا حاضر شیئی دی کنن و ناری قیدولی یا دا جہنم دا یا دو زخت یا دا جنت تا کنن دچہ دقا لاری دی و دقا لار ساس تگرے ایتما رہا ہوئے جدا دینا سوئی سوک انکار کی کہ کافی نہ تجھے میں مر رہا تھے مر رہا تھی نسکت توحید کی معنی اللہ توحید دے کہنا وحدہ ہو لے شریک تھے فضاعت کے مسوک شریک نہیں تھے پتفات کے بھی شریک نہیں تھا فضاعت و صفات کے اس شریک نہیں رہی فتح اطاعت خود بل کے محبت خود بل فرساتے امین الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا دے خلقوں کے داس خلق شترے کہ ابھی بوتان نے ولی و بوت پرستی یحبونہم کا حب اللہ دا سب پیارے رہے دا سی مینے دا سی محبت تے لیکن سم کے دا خدا دا حکم پتعمیل کی پکاری دا خدا اطاعت پکاری دا خدا بندگی کی پکاری دا سی وصر کئی ہے پیسہ ہے دولت دنیا پرستی قلق منکری اور دغا اور الذین آمنوا آکسان چی اگل ایمان را اردو قلق کوئی چی اللہ وحدہ اولا شریک تے اغسر پیشی را دی زندگی و معنی تپوس کئی کہ اللہ یود وحدہ لا شریک تے نو التا کی وزا زمان و معنی تپوس کئی اشد حبا للہ دا اللہ دا حکم پتعمیر کی اغی شدید ترین دی دا غیر اللہ حکم اغنی پی جنی ورطا با اوزان گی دا بچی پا مرائی بچالا رائی کاجی طول دا دی شیدی و یود غیر اللہ با او نمن بچا با او نمنی دا بلتا دا یو وحدہ لا شریک منی یو اللہ با منی دا دستا توحید کتا تصدر کئی فیدا لیکن شک نہیں تھا اللہ وحدہ لا شریک تھے ماتا سوئے فرزاد کی ذات شریک نہیں تھا پر صفات کی نہیں تھا تو اطاعت و محبت خود غیر اللہ سے کہے اگر تاغوت ما مانا کرے گا تواغیت جمع تاغوت غیر اللہ داخل بشماری تھا استاستا کنا یو دو یو دو آتا ہر ایسا ہو گیا سالے غر دے استا بیر دے استا مولا دے مگمرا خلق تاغی پس روانے اگر تا تراب دغنی سے جا رہا تھا یا سو اثر ہے کہیں پرسپا دیکھتا ہے ندا تو دیکھ سوچ نکے گا داما تا دیکھ سکھئی ہو دادا داما تا سا حکم رہا کرا حکم کی بلا چوئی چرا تا دے کیا منے دقا سا خرے دے بلا چوئی چرا حکم منے دقا دے معبود دے دقا حضرت علی رضی اللہ تعالی وی مقصود کا معبود ہوگا ستاقا مقصر زندگی دقا ستا خدے دے دقا ستا معبود دے اثر ایتا من اتخذ الہو ہوا او سرے دل کے داغا غفل طبیعت داغا خلے رے داغا خواہیش داغا خلے رے ماتا سباب آویل دی کہ دا نفس کم عبادت شے رے تو دنیا کے دبل بوت نئے شے نفس کم تانا سخفل ہی شغاری کتا حجو کی غاری دا نئی تھا کتا عبادتو کی غاری دا نئی تھا کتا نور سے نیت کار کے ہر یو کار کے حصدار دے وخفل ہی سدن غاری لذا نفس کم پویا شئے دا نم دے نمود دے شورت دے مال دے دولت دے کنسے دا وکلی دے دا وشری دا ونازاری دا نو آخرت فراموش تا آخرت منکر خدا صدی حضیتی مشکر دا زتا صداز خبر کوما دا عالم اسلام خبر درکا کوما کتا صدی قرآن پر مزاج پوریشے عالم اسلام نم پدی گمراہ ہے کہ دے دنیا پرستی آخرت ناخلی قرآن ناخلی دا اللہ دا حکم تعمیل ناخلی دا نبی طاعت ناخلی دا ما تاس دا علم اسلام خبر ہوتا دا دے کوشی دا زمان کوشی جی جیتا سو قرآن سرا دا قرآن اگا مزاج معلوم کیا قرآن بانیزان پوئے گئے اس سب پر رتا سی نکی رچی رتا سنگوئے زمان رتا زمان کہ دا علم اسلام دنیا پر رستی دا کول اخرت نیشتا دنیا کس دنیا دا او کیسا دا دا غیر پر دنیا قتل کرو قتل کرو انسانیت قتل کرو سن دا دنیا دا پارا دنیا پارا سر پارا آگئے کہ ار قسم خلق دے کہتا لے در دے کہتا مشر دے کہتا مذہبی دے کہتا سیاسی دے تو لگ دنیا پلا پیٹا عالم اسلام دا آخرت منکر دے توحید برای نام دے گرے توحید نے چاہ انکار دے تا توحید بسا علاقی نفع بشی تد اللہ دا حکم مطابق دا خدا دا پیشے و من ملمون دا تیغا باتا کلی پیزیا تاکیدو گا ارزین پارنو کہ جو موجود دا توحید دے دا توحید دا توحید دے ارزا کہ جو علیہ دا موجود دا توحید دے علیہ کہ توحید دا توحید خود اول اوگی جانا کنا توحید دا خوشت نیشتا او قتل کافر نتا پوزو کنو توحید دے نہ توحید خود تا تا چی کم فائدہ با درکی یا مفضی درکی چی تا تا اللہ سوئی نا آو کی کنا لذا اللہ دا حکم اطاعت او پی روی دا اللہ دا حکم پتامیل کی نبی دا غی شرخی قرآن پا غی پسر آگر دے نا عالم اسلام پا دی عذاب کے مبتلا دے او او گو رہے پا عالم اسلام مسلم امہ مانے عذاب دے پا یہود نشتا غی پی کئی ظلم پا امریکا نشتا پی کئی ظلم اگر یہ میدان خالی ہے خانہ خالی ہے دیو میں گرد کور خالی ہے بڑے کے پیریان دی مسلمان 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 پر نوم دیا سے برای نام دے نور طول دے دق کافر غلامان و خادمان دنیا دے تباہ کرا تھا سے اہم مضمون دے دے دل خراش دے اخواد نور نظم خدوم رہا میدر تاو گئی چی آو دیوی چی خاکی منگر ایزاری رشو او ابو کی مراستشی او پا دنیا کے فارس نمو بیا جمعی کیو نعاو اللہ واتے اقل نعم آو وانتم داخلین تاسو زلیلی ورسم دا اللہ پا قرضہ کے ہاں او دا خدا اپنا دوبارہ پاسے دے اکم بیو جرکی تو بیو دم پاسے راکے لے کسا نیسا اللہ سے نقصہ دے خدا سے راکا جی کہ خلق خود دے او یو ناسا پچھو رہی چھے او ری آو او طول پاسی او دا نیسا لے گا نو بچے دی نو فإنما یا زجرت واحد دا خدا یو جرکی یو وال بھئی فیضاهم ينزلون يوزن بدي حاضري وبيبوي وقالوا جو يا وينا هاي أفسد هذا يوم الدين دعوة جزاء رازرة عزيز منكر وما وما نما يرى الله بوي هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أو دعوة خاوة فيصل ورزة كان جزاء نما نلا دعوة مزامين دي لقد نمت التوبيهوك الله يقول احشر الذين على جمع بكريشي جمع بكريشي آتسان ظلم وتظالمان ظلم ستوي عربي مثال ظلم ظلم شيء بغير استعمال اول بغير شيء في الظالمة شيء بغير استعمال بندگی و اطاعت دا اللہ دا حکم حقو بندگی و اطاعت دا اللہ حقو او تا دا اغاق پا زیبانی غیر اللہ دا ورکو لیر اللہ دا ورکو مشہ دا ورکو بل دا ورکو بچو تا دا ورکو خالد دا ورکو دا ورکو دا طول ظالمان دی جا طول ظالمان دی دا راغون کے دی چی کم دین دی راغون کے طول نصیر میں راغون کے آکستان کی ظالمان دی و ازواجوں دی ہم خیال خلق و خضر بستی دی خضر دی ہم خیال و ہم نظریہ دا خیرت من کر دا خدای من کر دا خدای سر پیشے من کر قبر نمان اللہ خیرت نمان اللہ خدای سر پیشی نمان اللہ دنیا من اللہ دنیا پرست دنیا پیسہ من اللہ کسے من اللہ لیڈر من اللہ شورت من اللہ نمون من اللہ دنگا دی دنگا ظالمان دی اثر کی دی راغون کے دی و دی آگا ہم خیال چی کم دی ہم مشرب وما كانوا يعبدون او اغسل تشويكي دي لك عبادتكم لا عبادت دي عيسى عليه السلام تقول عبادت نو كره عيسى عليه السلام يقول لك ما تاسا دوري لما عبادتك ما خدا تدوري كي نير الله غيرك نخدم من نجيوك وغيك فكر نيجا من ذكا وغيك غير من نجي دعوت والكره اغا حجر وشجر ومني وبوتي وغا لا سوف نكي حريسك عبادت نكي اطاعت قي دبل حكم مني دا الله حكم مني لبزيبان دي دقا ظالمان دي آغی تبا اور آغون با کی طول اگر من دون لما سوا دا اللہ دخل اگر با کی طول دا سنو سرسری برای نام ہونی مسلمان ہوتا دخل اگر مکافر ہوئے برای نام اسے نفہ جو ہم دیتا لگونے اخیر الہ السرات الیحیم غلار جہنم لار جہنم ہوتا لگا برابر کیا پیوا چھوئے چھ روان چھ جہنم تا یہ خیر ہوتا خواہ برای کسانی نو پر چیزی ایسے روان چھ کنا وقفوہم لگونے ادھر ویلی انہو مسئولون دین سے تفوتون دولے چھ ایک سب آوکے تاہی چھتا بل دا پارا کہو اگر دا اللہ حکم ماتا ہو اسم نہ مانا لہ اور یہ دا ہی سارے مانے چھتا سمانے چاہ گمراہ رہے ناغی تا بگوی مالکم لا تناسر دا تا سو لسول شو تا سو خواہ امداد سکنی یو بنتیو بل امداد سکنی چھوئے گا ہوئے ازو شو آگر سان تا سو اللہ بل ہم الیام مستسلمون بلکہ پتغر المانے خوبادی پیو بل مانے حوالی ورکی و پیو بل بیزامون لگی دما توی و دما توی و دما توی چیز بعد نو کری دو کما دما توی ضرور رس کنون جو کما دما توی و بزار کما دما دا و یو بل بیزا منه لگی و اقبل بعضی مالا بعضی و مخامق باشی یو بلتا يتساءلون كي بيوم لما تقول كيف تفوزون كي يتاخذ ذات باتا ولما قال ذا النوع كي يتاخذ مخالفة ذي بربيغانا من ذا النوع كي ذا من النوع فدي من بر من كلها لما ذا بي خلق ذا فارا فدي من بر من ذي لي شبر كذي وعلماء وتورك ورغ نوم لك خشالة في كتابنا موتورك فكتاب على وسجل لكم فخلان يوارا والكنوايا فسنة بليك سوي مش سكوانا رغوايا لو لما تقولون ما لا تفهم تاسو ولا خبرك ويش كوانا نم فصل بعذاب كده الله تم مقامك شيء آخرت خمانينك عالم إسلام منكر لنا دا آخرت نقول ها زان فوق كتور الدنيا فلسطين دا طول الدنيا هذي بلا سوي نقال يدي بوي إنكم بيش التاسو كنتم غير فأتوننا لا تيبا منك عن اليمين ده خي طرفنا يمين اصل كي قسمت وي يمين مضبوط تو دي لا ستا خط تخي كي كان تا سو مضبوط تيارا تلي زمن بدا كر زمن داو كر كدانا كر نمارا بدا چل راجي خان ده بغون نمارا نمارا جول نمارا كبارا نن نو كريبا نن لرکم كور نمارا جوبا سمدا باو كمدا باو تاكا نيجا يمين معتمد شکل كي اعتمادی شکل كي فزور بانده فدماغ بانده ففرشن بانده هر قسم حربی منصر کری خان تاسو فده اعتمالی شکل کی وطاس منتبرات لے او بے اللہ ویشی گوئے قالوا جی بوئی بل کنتم بل لم تکونوا مؤمنین بل کتاسو کی اخفلا اگا چین جیزا جیا خارخ ہے اگر اگر بل کتاسو نوائے مؤمنان فی قلوب مرضن تاسو زنیوں کی مرضنوں داخرت من کر رہے لالچین رہے دنیا دار رہے تاسو مسلمان رہے تاسو من جو مؤمن بسکوئے سر تپے کم بہوان رہے وقل جی بچارونا کا یہ خبہ بہو بنوڑی غور دمودا یہ خبہ بنوڑی تو تاریخ کی کرنا ناشر تاسو نو مومنان خان وما کاننا علیکم احلا چی نو من لگا علیکم پتاسو من سلطان سے زور کمان دیر کولے زور انزور کرو 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 آسا بھائی پی فوزا وزا برشی اللہ وجدا لوزا مطا پی زور زور لگی تاتا پتا نہیں سبا مما زور پنو بل كنتم قوما طاغين بل كتاسو قوم وفركش باغي طغياني تاسو كد الدنيا غا غرور وتكبر ونشا اغدوم اغليك سرنا متجاوز كريو فذهب الى فرعون انه طغى طغى فتوشى تركش فرن ابو خلينا منكرش وخلينا وكرا تاسو كل ده لكن احاز من بياني كده برجع بياني يوزوها بايمان دا حلال زمون دی کده بل چاری زمون دی بابر ما کوشیز دایی که دو قرآن که رتا سکراما سو چی راشی سو کراشی مرش راشی چی دا حلم اسلام سی کما تباهی و بربادی دا اغا دا اخرت انکار دی دا توحید انکار دا توحید خود آل اغیر تا توحید کی چی تا اخرت امانی دا خودی پیشو امانی قبر اخرت امانی مرز امانی چی دا انی مسلمان یه ننو زان لبل دینا مورا انا دو چیز انا او بل سلطاسو نقبل اغوی دا بیمانان دی منافق دی اس بلکان دیتا اغوی من دم نمانی فحق علینا فثابت چی پر منبان قول ربنا قول دا حکم دا عذاب زمنگا دا رب زمنگا حکم دا عذاب دا رب زمنگا انا لذائقون بیشک من راقی سکون کیو دا غدرناک عذاب طول شکرنا عذاب فعلم اسلام عذاب دے کنا دے اور فعلم اسلام سنگا عذاب دے دا وجه سرا دا ادغا مزامین دی که دا آخرت من کر دنیا پرس لالچیان دا کفار و غلامان و خادمان دمت ای بولی آیا سوات ہوئی پنتزان تا ای بیئی ایل تا سنیتران دی دیو حجو لفت سنیتران دی تاین سالا دین ورکی اغیی اسلام ورکی خلقلا اختراعی اسلام دا رسول اللہ اسلام تی علی تو رسول اللہ اسلام علیہ نور کی ستا سے خبر کون کی پر سمجھ کی نائے وہ چاہتا ہوں حج اللہ ہوئی گئے فاہوائے نہ کنن منگو گمراہ کلے انہ کننا غالینی پہفل گمراہنو تاکہ نہ کہیں جاندم تو ہاں کتا مارا رہا تھا انہ کذالک نفعل بالمجرم من پر دیر طریقہ باندھا دا مجرمانو سرہ کار کرو دا زمان دا فعل دا مجرمانو سرہ من دا سکار دا مجرمانو سرہ کرو فإنهم يومئذ تصبيح شديد قدام رزبان في العذاب مشتركون في عذاب كي شريكي كل ما مش التابع مذبوح وركرق لدر فكل ما يتخي شريك بي بكي إنا كذلك نفع المجرمين من پدی قانون بانے دا رابطہ دے کہ منگا فیل کرو دے مجرمانو سرا او گو رہتا سکے نگر واکے نبیہ معلوم کے مسلمانان دا خدا دا قرآن سرا ایک دشمنی دا پر رسول اللہ دے روی منوائی کر رسول اللہ ناکتے ہوئے تو مرگ نہ دیتی رہے سارا پلا کے تو صفتوں کی اور آغاز رہتا افغانیوں کی نتبا مغو جل کے تو وہ رہا مسلمانان عالم اسلام خبر کم عالم اسلام نے انتہ تباہ رہے تو دے دو رجلہ آخرت منکر دنیا پر اس تحیر آخرت منکر اتباع نبی منکر دا غیب پی روی نکی انہوں بے شک دی کانو ہوئی اذا خیر اب جلی تبا اوئے رہی لا الہ دارے نا لا الہ نشتب المعبود کارساز حاجت روا الا اللہ مگر یو اللہ رہے یستکبرون نبی بزان لے گانو یہ بتکبر کر ہاں معمولا کر ماشیخ کر ویقولون ابھی ہوئی اینا لتارکو آیا من پر یہ خوجین کوئی آلیاتنا دا اقبل معبودان لشاعر مجنون پر شاعر و مجنون پر خبر دے رسول اللہ تا ہوئی شاعر و مجنون بل جا بالحق بل دا سے ندا دے رسول اللہ تا سے شاعر مجنون جو اید را تکید بحق بانی وصدق المرسلین رسول اللہ نے اشکنی نہیں تبا کی گئے بخان تازے کی گئے بنا دا دا قرآن الٹمیٹم دے در کی والا بچ پنش ہے دا خدین خان یا خان انکم بے شکتاسو لذائق العذاب العلیم البتہ سکون سوی سکون کی ہے دا دردناک عذاب او جرے کہ دردناک عذاب پر مسلمان نہیں ہویا دردناک عذاب لے کر رہے آلتنا بمراشی بچین پر کمری چی خیم پر جیو خاندان لفت رکھتا تھا مری و تغور کن مری چی دردناک عذاب لے کر رہے سوی زرے دردو نہ کہیں وما تجدونا اتاو سا سزا نشی در کولے الا ما کنتم تعملون مگر اغا عملون کی تاسو کول دا غیر سزا دا بلسشتنا اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم و جعله لنا اماما و نورا و رحمة اللہم ازدک لگا بخلی توحید مانی کوئی توحید زک مانی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم و جعله لنا اماما و نورا و رحمة اللہم ازدک لنا منہما نسینا و علم لنا منہما جہلنا وربنا تلاوته انا الليل وانا دعوك الا بما رانا الشفاء والكي قرد رانا قرد اخلاقي حاجتنا الله بركي مشكلات الله اسان كي الله اسلام لفتح والكي كفر لكي كفر كي مسلمانان كي اتفاق واتحاق فيدا كي دعا وقت تنكي ما يبدل القوم غيات رانا يسر على الذي يقوم حالت اغفور النبض لكي سوبر الى قوم في الحالات تقتل النبض لكي ثم مبهوم يوبي آيات يخاف صلى الله